Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. U susret koncertu u svečanoj sali Skupštine grada Beograda, gde će izvesti dela Frederika Šopena, gost današnje emisije je pijanista, profesor Milorad Feodorović. Do 17 časova sa vama su Žarko Boban i Teja Dimitrijević. Šesnaest časova i 4 minuta. Zadovoljstvo mi je da ugostim profesora pijanistu Milorada Feodorovića. Profesore, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Jedan lep koncert nas očekuje 28. marta, u pitanju je četvrtak, u svečanoj sali Skupštine grada. Za beogradsku publiku pripremili ste kompozicije Frederika Chopina. Kojim povodom?
Pa to je 170-godišnjica od njegove smrti. Ja sam i pre 20 godina svirao u Sanu kao 150-godišnjica njegove smrti. I bilo je jako lepo objavljeno u Politici i mislim, takva je poseta bila velika. Ja kad sam došao da probam, ja sam ugledao jedan ogroman red ispred. Ja kažem, zašto ovi ljudi stoje ovde? I onda uđemo unutra, prazno, ja, pa kaže, kaže, gospodine, hoćete vi da probate? Pa kažem, da, malo bi probao. Pa kaže, veliki je red, dajte malo brže. Pa kažem, to je red za... Pa kaže, to je red za koncert. I tako sam ja bio, ali mislim, zaista, krcato, puno je bila sveta, da su na patos, ali divna je bila reklama. Na primjer, Studio B objavljivao svakog sata, objavljivao to. To je, napisala je o Chopinu ili sliku Chopinovu u Politici, izašla ova novinarka Ognjanović Mirjana, mislim da je ona bila, i tako je to jako uspelo.
Eto. Da. Naravno, poznata je pijanistička ljubav prema Frederiku Chopinu, najvećem pesniku klavira. Koji ste program, koje ste kompozicije odebrali za četvrtak i Skupštinu grada?
Cismol polonezu, opus 26, onda posle toga tri nokturna. Onaj najlakši, kažu, a nije tačno da je najlakši, S-dur opus 9, S-dur opus 9, onda nokturno Fis-dur opus 15 i opus 27 Des-dur. Onda dolaze tri etide, etida As-dur opus 25, onda dolazi E-dur etida iz opusa 10, to je na broj 3, to je ta čuvena poetična. No? I treća etida je revolucionarna iz opusa 10, isto posljednja u tom opusu, a onda jedna mazurka u F-molu opus 7 broj 3, retko se izvodi, ali mnogo je lepo.
To je i,
tako, i na kraju skerco.
I
na kraju skerco bemol.
Pored toliko kompozicija koje ste sigurno isvirali tokom vaše izvođačke karijere ili radili sa studentima tokom vaše pedagoške karijere, koliko vam je bio problem da odaberete najbolje od Chopina što bi vam prijalo?
Uvek sam težio da sviram one kompozicije koje se publici svide. Znate, jer Chopin ima i nepoznatih i malo izvođenih kompozicija, recimo mazurke. Od 56 mazurki, ne znam da li se pola svira.
Pa, od prilike, možda trećina da svira.
Onda ima nekih varijacija i tako dalje, to nisam da... Ja sam uvek težio, kažem, tako sa, za kompozicijama koje su pristupačne publici i popularne i lepo zvuče. I
tako. Na pravi način prezentuju upravo muziku Frederika Chopina. Da. Eto sad, kada ovako pogledate, možda pre, rekli ste, pre 20 godina ste također svirali Chopinovu muziku, eto i sada posle 20 godina ponovo svirate, naravno vi ste tokom tih 20 godina svakako svirali Chopinovu muziku. Da li se neki stav prema Chopinovoj muzici, prema realizaciji određenih sekvenci, ne da kažem melodije, možda nekih fraza, da li se promenilo, da li se menja takva te stvari, da kažemo, sa godinama?
Pa menja se. Menja se sa godinama, se menja i najviše u tonskom smislu. Najviše u tonskom smislu, ja težim za tim da klavir ispeva što više i što mogu, sve zavisi od instrumenta, naravno. I eto to mi je cilj i tako, i onda mu Chopinova muzika ima smisla. Eto, to sam mislio, a i svirati je suoparno, mm-hmm. samo ono što je napisano, i to je dobro. Ali ako uneseš nešto u nju, da ona ima ono osjećanje, ja kažem, plava nota, mm-hmm. čuvena, to je nekada sam pročitao u nekoj knjizi o Chopinu, tako prijatelji koji su ga slušali, koji su posle napisali to, da je on seo za klavir, improvizirao je prvo. Nikad nije određenu kompoziciju odmah svirao, nego je malo improvizirao i tražio je tu plavu notu, tako je rekao jedan njegov učenik. I kaže, onda kad dođe do njega, dođe do tog tona koji njemu odgovara, onda počinje da svira svoja dela i tako.
Da. Plava nota je, odnosno nevjerojatno neka boja tona koja bi njega
to je plava nota, to je boja
inspirisala, da. Mi ćemo eto sada čuti jedan Chopinov nocturne.
Thank you.
16:15, gost emisije susretanja je pijanista profesor Milorad Feodorović. Najavljujemo koncert koji će biti u četvrtak 28. marta u 20:00 u svečanoj sali Skupštine grada. Kako vam se dopada prostor svečane sale Skupštine grada sa tim divnim crvenim stolicama tapaciranim? Dobra je akustika tamo i klavir je pristojen.
Čak i suviše akustike možda više. Pa visina je bolje tako. Ali prijatno je. Da. Ne mogu da kažem, pa evo interesantno da sam da je Lang Lang, ovaj čuveni pijanista, svirao u ovoj Versaju, u jednom od dvoraca u kome su se šetali lujevi, i on je svirao 4 skerca Chopina i 4 balade, sve jako interesantno i lepo je. I odabrano je publike, nisu pustili nego je onako odabrano jedno, šta ja znam, stotinak publike, ili su karte bile skupe, ne znam.
Nećemo ulaziti u to.
I to je bilo isto tako interesantno, i ako se tu ne održavaju koncerti. Međutim, kod nas ova sala baš dobro došla, jer ne mogu svi u kolara da sviraju, i onda sasvim je lepo, i sad Stenway je pristojan, nije nešto baš naročito, ali pristojan je, dobar je, bolje je nego nešto drugo da imamo ili nemamo.
Ili nemamo, da.
Ali sve u svemu, ja sam svirao pre 3 godine tamo isto, i lepo, sasvim je lepo atmosfera. I
koliko dobrog ili loše klavira zavisi interpretacija i koliko on može da vam smeta ili da vam dobro dođe. Znači, ako je dobar klavir,
pa mnogo znači.
Sam
mnogo
svira.
Molim?
Kažem, sam svira skoro.
Da, sam svira, da.
Da. Dobro, da, tako se kaže, peva.
Da. Da.
A ako, šta raditi kada imate neki instrument koji ne zadovoljava baš vaše kriterijume, ili čak često i generalno kriterijume?
Svirao sam na raznim lošim klavirima. Na raznim, mislim, u unutrašnjosti. Tako da, i na pijaninu sam držao koncert, na primjer u Pirotu sam svirao na pijaninu. Puna sala je bila, vidite, to je uopšte interesantno, ne znam koliko će publike biti sad na ovome, ali na primjer u tom Pirotu je bila puna sala, i to ozbiljne publike. Isto sam još Chopinovo veče. I sećam se, ugasilo se svetlo i odjedan put mrkli mrak, i ja sam morao da stanem, jer stvarno baš nisam vidio dirke uopšte. Ali brzo su upalili sveće i održao sam koncert pod svećama. To je bila baš pravo, onako,
autentično.
I toliko je publika bila zadovoljna, i tako bilo lepo.
Da. Iz vaše bogate karijere izvođača, eto, spomenuli ste kako je bilo u Pirotu, svirali ste na pijaninu. Da li je bio neki prostor koji vas je posebno opčinio, fascinirao, ili ste možda bili razočarani prostorom? Čega se sećate sve?
Prostor je najbolji u Kolarcu. U Kolarcu, u velikoj sali, sam 5 koncerata solističkih priredio. To je zaista veliko zadovoljstvo. Svirati u Kolarcu, u velikoj sali, akustika i sve to. Onda sam svirao u Nemačkoj, u jednoj lepoj sali, u Erlangen, to je mesto gde blizu Ninberga, inače čuvena fabrika Siemens je baš u Erlangen. I tamo sam svirao u sali, jako lepo. Bilo lepo i tako. I onda u Tübingenu isto lepa sala. Klavir Stenway.
Još je lepše, izvinite što sam vas prekinula, još je lepše ako imate uslova da birate instrument, kao znate na velikim takmičenjima. Imate 3-4 klavira, pa sad ono što je...
Nisam imao tu priliku. Nisam imao tu priliku da biram instrument, nego šta mi daju.
Da.
To.
Pa po tome se pijanisti razlikuju od drugih izvođača. Znači. Da, šta nam je, to nam je.
Pa, da.
Tako da kreiramo interpretaciju upravo na osnovu viđene stvari.
Da, ali, na primjer, veliki pijanisti kao što su Michelangeli, Aršito Michelangeli, da. On je nosio svoj klavir. Ali je došao u Beograd da svira, to je bilo, mislim, 68. godine. Pamtim tu godinu. I onda je, priča mi sad čovek iz koncertne poslovnice, šta je bilo. Pa kažem, zašto je otkazao koncert, ga pitam ga. Pa gospodine, da vam kažem, on je došao u 12 noću da proba klavir posle večere. I onda je probao klavir do 2 sata noću. Da. Šetao se po pozornici, pa onda sedne, pa svira, i kaže, rekao je laku noć i otišao je i sutra dan mi je otkazao koncert.
I bez nekog obrazloženja.
Ali 71. godine je slučajno prošao kamion sa njegovim klavirom i u Beogradu je došao i svirao je u Kolarcu na svom Petrofu. Mislili smo, jao, koji zna kakav klavir. Međutim, on ima štimera koji je taj klavir preuredio tako da je to tako zvučalo. To je nešto nevjerojatno. To je, pamtim taj koncert i znam i šta je svirao i sve, a inače ja sam te 68. godine svirao u hotelu Metropol, posto nisam imao posla. I on me slušao. I sutra dan štimer mi prilazi, isto sam svirao, on mi prilazi pa kaže, javite se Michelangelu. Znate, i on vas je slušao juče. Javite mu se. Eto. Da mu se javi. Tako.
Zaista divno. Mislite da je došao 71. baš zato što eto, nisu mu se sve kockice sklopile te 68. pa je tako otkazao koncert i možda ga je grizala savest ili... Doduše, ali
klavir
mu se nije,
klavir mu se nije dopao. Klavir mu se nije dopao. On traži zvuk klavira da bude onaka kako on hoće i onda sam, kad sam slušao 71. godine to, kad je počeo da svira Beethovenu sonatu prvu, onu C dur iz opusa 2, prvi takt mi je već u glavi još zvuči.
Da.
To je tako zazvučalo, to je nešto, kažem, pa zato on ne može da svira na drugim klavirima.
Da. On je inače i u svoju kuću je preuredio zapravo u studio i sve snimke koje ima je napravio upravo u svom studiju gdje imao potpuno idealnu temperaturu, vlažnost vazduha i sve ono što je potrebno.
Pa da, imao je uslove za to i tako. Da. Inače nisam znao da je on imao i zamak neki u kome je mladim pijanistima držao i časove i tako. I eto, možda je taj štimer mislio na to da mu se
da javite, da
bi me možda uzeo tamo da odem na mjesec, dva dana da... I tako, mislim.
Da li mislite da su to takve stvari, da su to možda hirovi izvođača ili zapravo oni streme ka tom nekom pravom zvuku, pravoj boji, toj plavoj noti kao što ste rekli kod Chopina?
Pa ja mislim da oni streme ka tu. Naročito Michelangeli i svi drugi veliki.
Da. Znači, bio je veliki ljubitelj Formule 1, ne znam da li ste to znali.
Da, bio.
Tako da ima raznoraznih kontradiktornosti, ali to vjerojatno ima veze jedno sa drugim. Predlažem da slušamo ponovo muziku Frederika Chopina.
Thank you. susretanja. Susretanja.
Eko. Šta se dešava kad neko odluči da promeni svoj život? Saznajte već u aprilu u Operi teatru Madlenijanum. Koferče, urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaje ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBEF.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Kolarac. Tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Šesnaest časova 33 minuta, slušamo muziku Frederika Chopina, naš gost je profesor Milorad Feodorović, koji će imati koncert upravo posvećen Chopinovim delima u četvrtak 28. marta u 20 časova u svečanoj sali Skupštine grada. Ulaz je besplatan. Pričali smo o klavirima raznim, o raznim prostorima u kojima ste nastupali. Evo, upravo sada na Kolarcu, u Kolarčevoj zadužbini, održava se takmičenje muzičke omladine, 49. po redu, i disciplina je klavir. Vi se sećate i kako je to bilo prvi godina kad je počelo zapravo takmičenje muzičke omladine. Da. Da li ste slušali, da li slušate, da li pratite takmičenje muzičke omladine?
Ovo nisam pratio, ali i prošla takmičenja sam pratio. Ali sećam se i prvog. Jer je to bio ovako zaista prvi konkurs i konkurs pijanistički u Beogradu, i došlo je dosta stranaca, tako da ni jedan naš pijanista nije uspeo da uđe. Dosta je Rusa bilo jakih u ono vreme, 72. ja mislim. I slušao sam ih kasnije, sve je to bilo dobro i sve je to bilo jako dobro organizovano, ali verovatno zbog financije iz godine u godinu to takmičenje popušta. U okviru tome da nema stranaca, da nema tih interesa, ovi koji hoće da konkurišu, oni gledaju da idu tamo gde su nagrade velike i tako dalje, i ne samo prva nego više nagrada, i na primjer za izvođenje sonate i za izvođenje etide i tako. Mislim da ima više nagrada,
Mislim da je sada isto u svetu, naračunajući ona najveća takmičenja koje su i dalje najveća i s razlogom su takva, postoji veliki broj takmičenja, otvara se, da kažem, veliki broj takmičenja raznoraznih karaktera, od nacionalnog, regionalnog, fondovi su nepostojeći negde, negde su, tako kažem, srednjih nekih iznosa. Mislite da je sad neminovna stvar za mlade ljude da izlaze na takmičenje? Da je to možda jedini način da se eventualno probiju u svetu, da ih neko čuje, da neko zna za njih, da ih neki menadžer angažuje? Sada bez menadžera ne možete ništa, tako? Mislim, u svetu, jel?
Da, uglavnom stoji to, da su takmičenja važna za mlade. Ali imate mnogo pijanista koji nisu izlazili na takmičenja, stekli su svetsku slavu. Da. Kisin.
Da.
On je već od 12. godine snimio oba Chopinova koncerta i bio je hit te godine. Da. Ja sam ga slušao u Sava centru kad je bilo ono razmena Beograd-Moskva, onda su ga doveli, on je svirao. Mislim, zaista za nas je to bilo zapanjujuće, ali on nije išao na takmičenja. I što je najvažnije, uvek je imao celo svoje vreme, imao je jednog profesora.
Da.
Nije išao ovamo. I to je jedno. A drugo, takmičenja su teška. Tu nije samo u pitanju sviranje, nego i psihičko, i trebate da budete jaki, ne znam kako da kažem,
da se izolujete od sveg negativnog što je oko
vas. Da, i onda je to jedan veliki stres u nekom izvesnom smislu. Teško je to proći, a pogotovo proći u finale velikog konkursa, šta Moskva, Pariz, Brisel, tih velikih konkursa.
No.
I teški su i program.
Programi su i obimni.
Na moskovskom konkursu morate 3 koncerta da svirate.
Tako da su muzičari postali Spartanci i takmičari.
Da. Maltene.
Velike maratonske discipline.
Yes.
Šta mentalno, šta fizički, a opet i čak i te nagrade, naravno one su dobra polazna tačka da napravite neku karijeru, ali opet ne znači da ćete imati neku karijeru, i ako ste možda pobednik ili finalista nekog konkursa, opet sve zavisi od vas, je li tako?
Da, pa uglavnom je tako. Pa, naprimjer, Chopinov konkurs prvi, ako dobiješ prvu nagradu, imaš odmah koncert u Carnegie Hall.
Da.
Naprimjer, to nije loše za mlade, tako, to
postoje velike mogućnosti, pogotovo sada, a takođe sada svako može da zna ko se čime bavi u svetu, sa raznoraznim pristupima internetu, tako, i tim društvenim mrežama znamo u bilo kom trenutku kako ko svira. Eto sad možemo i na YouTube-u da čujemo, ostalo mi vaše snimke takođe imamo na YouTube-u. Prosto mora se ići u korak vremena, u korak tehnologije, i mislim da je dobro što postoje upravo takvi mediji da možete da prezentujete svoje umeće. Doduše, u suštini svašta može da se prezentuje, ali naravno uvek prave stvari stignu do onoga do koga treba da stignu. Da li, znam da slušate određene kablovske televizije koje su posvećene klasičnoj muzici. Tamo možete svašta da čujete, razna
kako
divna,
da ne,
izveđenja.
Pa, ja slučajno imam Mezzo kanal, to je francuski kanal ozbiljne muzike, ali oni pretežno operu daju, pretežno, mada i orkestarske muzike ima, i solističke, mislim, zaista je sve na vrhuncu, vrhunski izvođači, sve to, mislim, zaista se ima šta čuti. Ali ja imam i kompjuter u televizoru, pa onda
možete
tamo
da
na YouTube-u iz kompjutera, pa sam ostavio malo ozbiljnu muziku, pa sam slušao Oscara Petersona, jazz pijanistu, sjajan.
Da.
To je nenadmašan pijanista za te to je tako...
Za džez improvizaciju.
Da, on osveži malo, da ja volim džez.
Da.
I tako da, jednostavno, on je osvežio me prosto njegovim izvođenjem.
I šta obično rekli ste da eto slušate, da gledate televiziju, koji vam žanar najviše prije osim džeza? Da li volite operu?
Pa ne.
Naravno, sam vas pitala, verujte mi da 95% pijanista
iskreno rečeno, ja sam 5 godina bio korepetitor pevača na akademiji. I ja sam jako voleo, ali se nisam slagao sa profesorkom. I onda smo se razišli, ja sam prebašio se na klavirski odsek. Ali ja meni ne smetaju pevači, nego smetaju mi pevači koji nemaju, kako da vam kažem, ako nemaš od Boga glas, što bi se reklo, onda nemoj da se baviš pevanjem. Ne mogu da se ne možeš da naučiš
neke
da
stvari
pevaš.
Ne mogu da se naučiš,
ne možeš da naučiš da pevaš ako ti nemaš glas koji ti je Bog dao, ili ti se rodio
se
sa takvim glasom. Tako da ja volim operu, ali kad slušam nekog ko dobro peva,
da,
naravno, ali imate raznih pevača i ne mogu, onda ne mogu.
Možda je opera previše dugačka, naravno, za neku koncentraciju. Lepo je slušati.
Da, hoću iskreno da kažem da ja Wagnera slabo slušam. Slabo.
A recimo kompozicije za glas i orkestar?
Pa to mi se više sviđa. Sve zavisi šta.
Naravno, da. Da, to je nekako možda kraća forma, pa vam je koncentracija bolja. Mi ćemo sada slušati muziku Frederika Chopina.
Thank you.
16:49, nastavljamo razgovor sa profesorom Miloradom Feodorovićem, koji će nastupiti u svečanoj sali Skupštine grada Beograda u četvrtak 28. marta. Koncert počinje u 20 časova, ulaz je besplatan, imaćete prilike da priredite za beogradsku publiku interpretacije Frederika Chopina povodom 170 godina od Chopinove smrti. Sviraćete nokturna, polonezu, etide, valcere. Rekli smo kako ste odabrali program, da program bude što bliži publici, da publika svakako uživa. Da li možda pravite neke planove za neke sledeće koncerte? Vi samim tim što ste u penziji ne znači da ste prestali da vežbate, naprotiv.
Naprotiv, da. Naprotiv, bar sad vežbam i tako. Tako me izmotava se jedan moj kolega, prijatelj, koji nema veze sa muzikom. E, baš si se setio, da, kaže da svi. Pa kažem, šta, za pijaniste, dirigente i pevači ne mogu da pevaju, da. Stari.
Da.
Ali, kažem, pijanisti i violini, pa i ni violinisti stari ne mogu mnogo da dugo, zato što im se osuše prsti i onda da. Nemaju taj ton. I tako da, kažem, ja čak sad bolje sviram nego kad sam bio mlađi, čini mi se.
Da. To je možda, da kažem, nepravda, pogotovo univerzitetski profesor, i vi ste bili univerzitetski profesor, da je to sticam okolnosti u određenim godinama moraju, jel tako, da odu u penziju, što je lepo ako uzmemo u obzir da dolaze mladi ljudi, jel tako.
Yes.
Ali kad pogledate u tim godinama koliko znate, šta sve možete, zapravo ste tek na polovini, da kažem, izvođačke karijere. U najboljim godinama i eto.
Ne, ja ne patim od tih godišnjica.
Aha.
Sem što je sad ovo, kad su kompozitori u pitanju. Mm-hmm. I Brahms kad se bio, i Brahmsovo sam veče imao i tako. Ali, ne padim od tih mojih godišnjica.
Mm-hmm.
Kad sam počeo, koliko godina sviram, 50 godina sviram, 30 godina, tako,
da.
To me ne interesuje. I koliko sam koncerta dao, to uopšte mene ne interesuje.
Da.
Mene interesuje samo da sviram, da bude zadovoljna publika, i eto to, mislim, i vrlo često sviram besplatno.
A da li
niko
ste...
nema pare.
Naravno. A da li ste vi posle izvođenja zadovoljni svojim interpretacijom ili uvek postoji ono nešto čemu se teži?
Uvek postoji ono nešto, jest. Da. Uvek postoji ono nešto.
Dokle god mogu postoji, bit će koncerta.
Mogu sam bolje, pa mogu sam ovo, pa tako.
Da li slušate svoje snimke? Evo, sad imate prilike da čujete, ali možda ne.
Da, neki put slušam, ali neki put sam besan na sebe što sam
nešto
propustio.
Tako da je možda tako, bolje da. Onda ne.
Pa ne, sad šta mogu da radim? Slušam, pa neke stvari nisu ni loše. Tako. Pa vidim da slušaju ljudi tako.
Ono što je najbitnije, svi ovi snimci koji mi trenutno slušamo su snimci sa koncerata. Koncerti su posebna stvar.
Da.
Kad je snimanje, imate, da kažem, nekoliko dana, pričamo o idealnim uslovima, dve nedelje imate na raspolaganju tonske majstore koji sada mogu svašta da urade u studiju. To se kaže da ispeglaju razne stvari koje ne izlaze, ali tu onda nedostaje onaj trenutak susreta sa publikom, i scena,
da,
i svetlo, i aplauz.
To.
Tako da ipak verovatno najlepše svirati pred publikom.
Najlepše.
Da.
To je najlepše.
Da. Profesor, još jednom da pozovemo publiku u četvrtak, 28. marta u 20 časova. Profesor Milorad Feodorović, pijanista, će održati koncert povodom 170 godina od smrti Frederika Chopina. Na programu su poloneze, nokturna, etide i valceri ovog pesnika klavira. Hvala vam što ste bili gost emisije Susretanja. Želim vam puno lepe inspiracije.
Hvala vam.
Da budete zadovoljni, ali onoliko da opet i sledeći put nastupate.
To će mi biti drago.
Da, i želim vam puno publike. Dakle, četvrtak, 28. marta, 20 časova, divan prostor, svečana sala Skupštine grada. Profesor Milorad Feodorović izvodi muziku Frederika Chopina na samom kraju Chopinova G-moll balada. Hvala vam još jednom što ste izdvojili vreme i bili gost emisije Susretanja.
Hvala i vama.
A iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Žarko Bovan i Teja Dimitrijević. Prijetno.